Nyt alkaa ohjelma Majatalon tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Majatalon tarinoita.
Tervetuloa Majatalon tarinoiden pariin. Niin Pekka Simojoki, Jukka Jämseen kuin Ilkka Puhakkakin. Minun nimeni on Ari Koivulahti ja Antti Suonio hoitaa tuttuun tyyliin meidän tekniikkaa. Mä olen varmalta taholta saanut kuulla, että meidät viedään tänään Betlehemiin. Ja jos oikein ymmärsin, niin aiheena on vähän tämmöinen rohkeana eläminen tai sen tyyppinen lähestymistapa, ja tähän meidät johdattaa Pekka.
Kiitos. Tietenkin mulla on riski lähteä puhumaan Pyhänmaan asioista, kun Ilkka Puhakka, Pyhänmaan asiantuntija, istuu paikalla. Ja kuulin, että hänkin on tämän miehen tavannut, mutta minä kohtasin siellä yhden rohkeimmista ihmisistä, mitä mä olen koskaan tavannut. Mä olen paljon tavannut hienoja ihmisiä ja myös rohkeita ihmisiä, mutta jostakin syystä tämä vanhempi pastori jäi mulle mieleen. Muutama vuosi sitten olin käymässä Israelissa, olen siellä muutamia kertoja elämäni aikana minäkin käynyt, ja minä kuulin, että käymme Betlehemissä, meidän ryhmä käy siellä, ja olen siellä toki siellä syntymäkirkossa käynyt, mutta en koskaan tässä Betlehemin baptistikirkossa. Ja siellä oli meitä odottamassa, kun sinne saavuttiin. Siellä oli odottamassa semmoinen pikkasen vanhempi, rauhallinen, hymyilevä, harmaantuva mies. Ja me niin kuin ollenkaan tiennyt, mitä niin kuin odottaa. Mä olin itse odottanut, että siellä on niin kuin seurakunta koolla, siellä on joku iso kokous, mutta siellä oli vain hän. Ja hän rupesi sitten kertomaan omasta elämästä. Hän kertoi, kuinka hän oli elänyt tämmössä arabikristitty perheessä. Jonkinlainen ortodoksi kirkko oli hänen taustansa. Mutta sitten hän oli tullut tällaiseen, niin kuin, voisiko sanoa, evankeliseen uskoon jossakin kohtaa, joka oli kova järkytys hänen perheelle. Ja sanoi, että ensimmäiset 7 vuotta oli aika tiukkoja ja aika vaikeitakin, niin kuin oman perheen sisällä. Mutta hän rukoili, hän jatkuvasti rukoili. Ja 7 vuoden jälkeen äiti tuli uskoon. Ja sitten alkoi tulla niin kuin näitä perheenjäseniä, jotenkin ihan uudella tavalla löysivät tämän uskon. Ja sanoi, että ei mennyt kuin 27 vuotta, niin isovelikin lopulta. Ja isovelestä tulikin semmoinen rohkea pastori sinne niin kuin vanhaan kaupunkiin Jerusalemissa. Tämä pastori nimeltä Naim Kouri, niin hän sitten jossakin kohtaa perusti tämän pienen baptistikirkon sinne Betlehemin keskustan lähelle siinä. Ja jossakin kohtaa sen jälkeen niin hän nosti Raamatun ja sanoi, että yksi hänen elämänsä suuria oivalluksia oli se, että tässä on 66 kirjaa. Mä katsoin häntä, kun hän seisoi siinä Raamatun kanssa ja kertoi tästä löydöstä. Ja mä mietin, että mitäs tossa nyt sitten. Että minä jo rippikoulussa opin, että siinä on 66 kirjaa. Mutta sitten hän alkoi kertoa. Hän sanoi, että niin kuin tiedät, että meillä on tämä ongelma nyt niin kuin arabien ja israelilaisten ja juutalaisten, palestinalaisten välillä, jonka seurauksena myös niin kuin arabikristityille, palestinalaiskristityille Vanha testamentti on tullut vaikeaksi, kun se on niin juutalainen kirja. Siinä on, niin kuin hän sanoo, valittu kansa on väärä. Ja käytännössä monissa kirkoissa ei lueta kuin uutta testamenttia. Mutta hän sanoi, että se oli järisyttävä kokemus. Jumala jotenkin hänelle sanoi, että tässä on 66 kirjaa ja ne on kaikki Jumalan sana. Ja minä aloin opettaa tätä minun seurakunnalle. Ja siinä kohtaa muistan, kun mä oikein niin kuin säikäin, että ei ole totta, toi on uhka rohkea tämmöisessä tilanteessa. Pommi tulee sisään oitis, jossa rupeat niin kuin tämmöistä opettaan. Ja hän sanoi, että minä opetin minun seurakunnalle, että meidän täytyy oppia rakastamaan myös juutalaisia. Meidän täytyy oppia rakastamaan myös Israelia. Mä säikähin vielä enemmän. Ei hyvänä aika. Mutta tämä kaveri otti tämän askeleen ja lähti opettamaan näin. Tänä päivänä hänen seurakuntansa on yksi länsirannan ja palestinalaisalueen suurimpia, ellei suurin seurakunta. Mutta ei ole ollut helppo. Sanoma on ollut radikaali ja he on saanut monta kertaa myös maksaa siitä. Hän kertoi, että 14 kertaa on yrittäneet meidän kirkon räjäyttää. Mutta aina me korjaamme sen. Hänen isoveljensä kimppuun hyökättiin semmoinen reilu 10 vuotta sitten veitsin ja kirveen ja isoveli pääsi kotiin. Ja hän sanoi, että kyllä ne on minuakin yrittäneet ampua. Yhtenä päivänä tuli 4 luotia, 3 meni ohi ja 1 osui olkapää. Mutta tässä minä yhä olen. Väkeä kuitenkin tulee lisää ja hän kertoi monia tapauksia. Esimerkiksi tuli tämmöinen koulutettu itsemurhapommittaja, nuori mies. Vähän niin kuin henkensä hädässä puhumaan papin kanssa. Ja näin hymyili ja sanoi, että 3 tuntia me juttelimme nuoren miehen kanssa. Tänä päivänä hän on meidän seurakuntamme yksi parhaista evankelistoista. Seurakunta kasvaa, ihmisiä tulee. Ja hän sanoi, että sitten nämä ympäröivät moskeijat ja tämä ympäristö ei tietenkään tykkää tästä, että näin kovaa tämmöistä puhutaan. Ja heillä oli jossakin vaiheessa semmoinen ongelma, että kun he piti Jumalan palveluksiaan, niin ympäröivistä moskeijoista, kun siellä on niitä kovaäänisiä, niin siellä aina lähetettiin jotain rukouksia tai musiikkia, sillä se häiritti kauheasti sitä heidän toimintaansa, heidän kokouksia. Hän rukoili kovasti Jumalalta, että Jumala, miten tämä pitää hoitaa tämä tilanne? Miten he selviää tästä? Ja hän sai vastauksen. Hän kiipesi sinne kirkkonsa torniin, asennutti sinne kova ääniset. Ja aina kun he pitää kokouksia, niin koko Betlehem saa kuulla, että kristityillä on kokous. Betlehem saa kuulla hänen saarnansa syntyneestä vapahtajasta. Ja mä niin kuin suu auki katselin tätä miestä. Ja mä muistan, ne erityisesti jäi mieleen, hän kertoi paljon muutakin, mutta erityisesti jäi mieleen, hän, ennen kuin me lähdettiin, hän sanoi jotenkin näin, että en minä tiedä, elänkö minä huomenna. Ei silloin väliä. Minä elän tänään. Ja tänään minä seuraan Jeesusta. Ja jos ne saavat minut, minä pääsen kotiin. Me sitten kiitokseksi, mä lauloin Yksi nimi ylitse muiden arabian kielellä. Ja Naim sanoi, että minä ymmärsin joka sana. Se oli mulle kans hieno kokemus. Mutta sitten kun me lähdettiin ajamaan, niin mä jotenkin pitkään mietin hänen viimeisiä sanoja. Ja mä ajattelin, että siinä on varmaan yksi rohkeimpia kristittyjä, mitä minä tiedän. Että jos tämä kaveri on valmis kuolemaan uskonsa ja Jeesuksen tähden tämmöisessä ympäristössä, niin minkä takia se on minulle on niin vaikea jopa uskaltaa elää Jeesukselle siellä Suomessa, jossa kukaan ei vainoa. Tämmöinen tarina. Ja nämä on semmoisia pysäyttäviä juttuja. Mä oon itse kokenut sen, että tämmöiset kohtaamiset ainakin mua ne rohkaisee paljon enemmän kuin hyvät kirjat tai saarnat, josta on niistäkin hyötyä tietenkin. Mitäs pojat sanoo? Onko teillä jotain vastaavia kohtaamisia tullut?
On, mutta mä haluaisin sen verran vielä tästä pastorista Kourista sanoa, että siellä hän on rohkea julistamaan ja rohkeasti seuraa Jeesusta, pitää häntä esillä. Mutta se mikä siellä myös ympäristöä ja muita ärsyttää, on tämä, että hän on rohkeasti myös ottanut niin kuin semmoinen rauhan yhteyden juutalaisiin ja moniin muihin. Ja se yksi asia, mikä siellä ärsyttää sitä ympäristöä valtavasti, on se, että nämä syvästi uskoon tulleet esimerkiksi arabit ja palestinalaiset, jotka on myös ymmärtänyt se Israelin Israelin niin kuin erityisaseman Jumalan silmien edessä, mutta he sitä kautta ovat myös löytäneet sen oman erityisaseman, kun siellä Raamatussa puhutaan myös laajemminkin näistä asioista, niin siellä, ja ne ovat ottaneet yhteyttä, ne ovat niin kuin avautuneet tämmöiseen yhteyteen niin kuin näiden vihatun vallottajakansan kanssa, ja ne on niin kuin niiden uskovia tavan siinä. Ja sitten kun näitä kriisiaikoja on ollut Israelin ja Palestinan välillä, näitä sotatilanteita, niin nämä ovat nämä juutalaiset ja nämä palestinalaiset papit, nämä ovat kokoontuneet siellä rajalla yhteen rukoilemaan rauhaa. Että siinä on se, nämä on siis valtavan merkittäviä semmoisia rauhantyön askeleita, mutta nämä ovat niitä rauhantyön askeleita, jotka ovat valmiita rauhaan, suosko sanoa jopa oman henkensä uhalla, ja ne ovat valmiita siihen rauhaan sen takia, että ne ymmärtää, että se on Jumalan tahto, ja se on Jeesuksen tahto. Ja ne haluaa sen toteuttaa.
Kyllä. Nyt ollaan lisää seuraavan musiikin jälkeen.
Ja mä ehdotan, että mitäs jos kuunneltaisiin yksi nimi arabian kielellä?
Justiin ajattelin samaa.
Majatalon tarinoita.
Tässä kappaleessa oli tuttu melodia, mutta sanat meni vähän suussani solmuun. Menikö Ilkka sulla hyvin tämä kertoseen?
Korvissa meni oikein hyvin. Olen tottunut kuuntelemaan kyllä tätäkin kieltä.
Arabia.
Joo. Mä olen tottunut siihen senkin takia, että mä olen ollut siellä Israelissa niin jossain määrin mukana tällaisessa työssä, King's Kids-työssä, jossa niin kuin juutalaisia nuoria ja arabin nuoria tuodaan yhteen. Ja he niin kuin tutustuvat toisiinsa, he yhdessä opettelevat elämään ja toimimaan, tekemään hyvän tekeväisyyttä yhdessä muun muassa. Ja sitten niille on raamattu luennot ja opetukset ja rukoilemaan yhdessä ja näin. Ja tämä kieliasia on semmoinen, että se on yksi hirveän tärkeä, kun näitä tuodaan näitä arabinuoria ja juutalaisnuoria tulee yhteen, niin kun ne tulee yhteen, niin pitää muistaa, että arabinuorelle hebrean kieli on vallottajan kieli, se on vihattu kieli. Ja juutalaisnuorille arabikieli on niin kuin terroristin kieli. Ja se tunnesuhde on hirveän voimakas tähän pelkästään jo kieleen. Ja nyt sitten kun nämä nuoret on tullut yhteen, nämä kristityt uskovat nuoret, jotka tunnustavat, että heillä on sama Herra Jeesus, niin siellä on valtavia mureja niin kuin murrettavana niiden välissä. Ja yksi tässä työssä on semmoinen yksi hieno puoli, että kun ne tulee yhteen, niin siellä lauletaan yhdessä ylistystä ja kiitosta Jeesukselle sekä arabian kielellä että hebrean kielellä. Juutalaiset opetetaan laulaa, juutalaiset nuoret laulaa arabian kielellä samaa kiitosta ja ylistystä Jeesukselle ja päinvastoin. Arabinuoret hebrean kielellä ylistää ja kiittää ja tällä tavalla. Ja tämä on yksi semmoinen niin kuin sulatustapa niitä sulattaa yhteen ja tuoda yhteen. Ja nämä on muutenkin siis semmoisia rohkeita tyyppejä, että ne ovat suostuneet tällaisen niin kuin yhteen tulemiseen ja toistensa kohtaamiseen, ja ne näkee hirveän tärkeänä tämän niin kuin Jeesuksen motivoivana, että heidän on tultava yhteistä. He eivät ole vihollisia, he ovat veljiä ja siskoja. Ja tämä on sen takia rohkea, että tämä ympäristö ei aina suhtaudu heihin hyvin. Minä olin esimerkiksi Marjon vaimoni kanssa Eilatissa tällaisella näiden nuorten juutalaisten ja arabinuorten leirillä. Ja sitten nämä leiriläiset meni sinne Eilatin kadulle johonkin paikkaan. Ne menivät laulamaan. Ne oli kuoro. Siinä oli juutalaisia, siinä oli arabeja, siinä oli hyvät muusikot ja ne laulo ja ne esitti jotakin pantomiinia ja julisti evankeliumia. Siis julisti Jeesusta. Se oli aika hauska tilanne. Niin mä muistan sen, että siellä yleisön seassa muistan esimerkiksi yksi juutalainen vanhempi mies tuli älyttömän tuohtuneena ja kivana ja suuttuneena siitä, että te teette väärin, kun te tuotte nämä yhteen. Te teette väärin, kun te murrotte tämän aidan tässä välillä. Hän oli aivan kiivas, hän oli aivan niin kuin tuohtunut. Samoin arabipuolella kertoo, että heillä ei hyväksytä millään tätä yhteyttä, mutta ne tulee yhteen. Ja ne laulaa yhdessä, ne todistaa yhdessä, ne kertoo Jeesuksesta ja ne kertoo siitä, kuinka Jeesus on myös tuonut tästä yhteyteen ja kuinka Jeesus on tullut murtamaan sen meitä erottavan väliseinän, mistä Efesolaiskirje puhuu, jotta syntyisi yhteys. Murtamaan väliseinä muuri on syntisana, hebreassa het. Ja murtamaan tämän synnin, että syntyisi tämä yhteys keskenään. Ja ne on samalla tavalla elävät, niin kuin tämä kouri, joka on erittäin voimakkaasti siinä ja rohkeasti, niin nämä nuoretkin joutuvat elämään niin kuin tämmöisessä niin kuin paineen alla rohkeasti kristittyinä, rohkeasti näyttää värinsä, mutta ei tyhmästi. Esimerkiksi Jerusalemissa et voi mennä esiintymään näin, mutta Eilatissa kyllä ja Tel Avivissa kyllä ja ne tekee sitä. Mutta siellä nämä ovat pääpystyssä iloisina Jeesuksen seuraajia, vaikka ne on koko ajan koirat kinterellään haukkuu ja vainoa niitä. Ja mikä siinä on, että ne pystyy sen tekemään niin kuin hienosti, ylpeästi, häpelemättä. Ja meillä pitäisi sitten juosta johonkin nurkkaan, kun tänä päivänä kun on kristitty.
Hekin ovat varmaan siellä vähän henkensä uhalla.
Henkensä uhalla. Mutta he tietää, mikä on hinta, sen hengen hinta.
Tuosta oikein tuli mieleen oikein sanaleikki tuossa, että me usein kristityt ollaan hirveän hiljaa, Mutta täällä ollaan kouriin tuntuvasti, pitää olla kristillinen.
Joo, joo.
On tämä isä Naim Kouri.
Joo.
Niin miettii välillä sitä tätä kotisuomeakin sitten, että, että kyllä me aika varovaisia ja hiljaa ollaan tässäkin maassa niin usein.
Valtavirtaan on jotenkin turvallista sujahtaa, että mikä on semmoinen yleinen ajattelumalli ja mitenkä nyt pitäisi ajatella, niin siihen on helppo mennä, vaikka tuntisikin, että se on väärin. Mitäs meidän pastori tästä aihepiiristä on mieltä?
No, mun tuli ensin Filippiläiskirjeestä mieleen tämä Paavalin juttu, eka luvun 20. Odotan ja toivon hartaasti, että en joudu millään tavoin häpeään, vaan voin nyt, niin kuin aina ennenkin, olla rohkea ja tuottaa kunniaa Kristukselle. Jäänpä sitten eloon tai kuolen. Minulla elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Ja jotenkin tämä toistuu aika monessa paikassa, muun muassa Matteuksen vitosessakin. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Ja mä niin kuin ajattelen näistä sillä lailla, että niin kuin, musta olisi hyvä, että me kristityt täällä länsimaissakin ymmärretään sitä, niin kuin kannattaa olla rohkea, kannattaa kertoa, mitä Jeesus on tehnyt. Ja yleensä siitä seuraa semmoista vähän niin kuin suunsoittoa, mutta ei juuri muuta. Ja, ja vaikka sitten seuraisikin jotain niin kuin hankalampaa, niin... Niin, se on niin kuin, joku on todennut, onko se peräti Martin Luther King, vai kuka sen totesi, että pahinta ei ole tämä pahoja ihmisen pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus. Ja sitten onko se semmoinen, onko se Edmund Burke-niminen vanha britti parlamentaarikko, joka sanoi näin, että ainoa edellytys niin kuin pahan voittokululle maailmassa on se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään.
Tämä hyvien hiljaisuus, niin taisi olla itse asiassa, mä muistan lukeneeni sen Dietrich Bonhoefferin kirjasta.
Joo, niin on muuta. Joo, muistin väärin.
Natsia-aikana.
Olen lainannut monet, mutta sieltä se varmaan lähtee.
Ja jossa sielläkin tapahtui se, että sitten kukaan ei uskaltanut enää olla niiden asioiden puolesta, joiden puolesta olisi pitänyt seistä.
Hei, mä löysin muuten tuohon äskeisen biisin vastinpariksi hyvän kappaleen. Kuunnellaanpa sitä väliin.
Lieb heil appellen.
Majatalon tarinoita.
Ei tässäkään nyt ainakaan tämä studioyleisö kauheasti laulanut mukana hebrean kielellä. Tätä laulettiin kyllä Etseterän kanssa muutama vuosi sitten Jerusalemissa ja Israelissa käydessämme. Ihan tällä kielellä. En kyllä enää muistaisi sanoja, mutta ainakaan ulkoa. Mutta me puhuttiin vähän rohkeudesta. Mites me jatketaan tästä aiheesta?
Onko tällä rohkeita miehiä?
Niin.
Mä ajattelin, kun sanoit, että mennään Betlehemiin, niin tuli mieleen, että ei tässä ole 3 viisasta miestä ole sinne menossa, mutta ehkä rohkeita. Matteuksen 10 on tämmöinen, älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se julistakaa päivänvalossa, ja mitä kuulette korvaanne kuiskattavan, se kuuluttakaa julkikatoilta. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät kykene tappamaan sielua. Ja jotenkin toi on hauska toi, niin kuin kuuluttakaa julkikatoilta, niin se on konkreettisesti toteutunut sen Betlehemistä, että sen saa kuulla kaikki. Mulle tulee mieleen sellainen tarina, minkä mä kuulin yhdeltä etiopialaiselta naiselta. Hän on väitellyt sosiologista tohtoriksi Joensuun yliopistossa Suomessa ja hän oli kirkkopäivillä 2009 puhumassa ja hän kertoi tämmöisestä naisesta, joka oli rampautunut. Ja se oli kai johtunut, näin hän itse ainakin koki, että se oli jonkinlainen kosto. Hän oli suututtanut jonkun paikallisen pappamiehen tai jotakin tällaista. Ja hän koki, että hän oli joku kirous tai joku tämmöinen. Hän joutui kävelemään kahden kepin kanssa hyvin vaivalloisesti. Ja sitten hän siinä hädässään meni muun muassa kirkkoon, kristilliseen kirkkoon etsimään apua. Siellä hänen puolestaan rukoiltiin ja hän parani. Ja hänestä tuli evankelista. Hyvin vahva tämmöinen. Siihen liittyy vielä sellainen jännä piirre, mikä mä ajattelin, että kuinkahan kirkkopäivien tilaisuuden kuuntelijat kesti sen, kun hän kertoi, että tämä on täysin niin kuin kouluttamaton tämä evankelista nainen ja kielitaidoton. Mutta joka kerta, kun hän on tavannut jonkun ihmisen, jonka kieltä hän ei osaa, niin Jumala on antanut hänelle kielen. Ja nyt hän puhuu 8 kieltä. Siis tämä oli 2009, en tiedä montako hän nyt puhuu. Se oli aika hurjan kuulunen juttu. Mutta sitten hänen veljensä oli Al-Qaeda-terroristi. Ja siinä on tietysti jännät paikat, että miten tässä nyt sitten käy. Että kun sisko on kääntynyt kristityksi, niin siinä kävikin toisinpäin. Sisko kertoi veljelle ja nyt veljikin on evankelista. Hän oli entinen terroristi, mutta nyt evankelista. Ja jotenkin siitäkin tuli semmoinen niin kuin rohkeus läpi, että hän halusi julistaa, kun hän saa jotain hyvää Jeesukselta, hän saa terveyden, sitten hän tajusi, että hän saa pelastuksen, niin hän sitten uskalsi lähteä julistamaan eteenpäin ja varmaan todella monet on tullut hänen kauttaan uskoon, mutta myöskin tämä pelätty veli.
Mitähän me oikein täällä Suomessa sitä pelätään? Mulla itsellä tulee mieleen, sanoit Jukka äsken siitä, että joku vähän rupeaa soittamaan suutaan. Mä en ainakaan tuosta pelosta löydä itseäni, mutta ehkä enemmänkin semmoista, että mitähän muut minusta ajattelee, mikä on semmoinen varmaan suomalaisen sisimmässä oleva pelko, että minusta ajatellaan jotakin kummallista. Tavoitatteko tuosta mitään?
Ja mä luulen, että ainakin noin niin kuin seurakuntina ja varmaan sitten yhtä lailla se voi soveltaa yksittäisiin ihmisiin, niin siinä on se mainehaitta.
Hmm. Niin.
Että tavallaan meilläkin tässä maassa on erilaisia, voisiko sanoa ehkä oikea sana, megatrendejä. Tietyllä lailla, siis vaikka on sananvapaus, on tietyllä lailla pitää ajatella. Että on niin kuin, kaikilla on oikeus ajatella, mitä haluaa, kunhan ajattelee oikein. Että sanotaan, että tänäkin vuonna sen tarkemmin yksityiskohtiin menemättä, niin tämä on ollut kovasti esillä. Että Raamatun tulkinnasta, mikä on oikein, mikä on väärin, miten kristit saa ajatella, niin sitä on väännetty ihan oikeusistuimia myöten tässä maassa.
Mm. Kyllä.
Ja kaikkein helpointahan on se, että oot hiljaa, niin pääset helpommalla.
luet vaan lööppiä, mitä tapahtuu niin valtakunnassa kuin kristikunnassakin.
Niin, joo, ja just tämä, mitä Pekka sanoi, että helpommalla pääset, kun olet hiljaa. Mm. Ja se on myös meidän luontainen pakokeino. En tunnista sellaista, että minä ajattelen, mitä minusta ajatellaan, koska minä olen kristitty, julkinen kristitty, ja minua ei häittää se, mitä kirkko minusta ajattelee, ja näin poispäin. Mä suojelenkin vielä itseäni, kun minä kuulun mihinkään sosiaaliseen mediaan, niin mä en edes tiedä. Mutta minua häiritsee semmoinen, että jos minun lapseni ja perheenjäseneni joutuu kärsiin, niin kuin ne ovat joutuneetkin, niin kärsii siitä, mitä minusta puhutaan tai ajatellaan. Mutta tuohon rohkeuteen haluaisin mennä semmoisen kautta, että vuonna 1994, siis joskus viime vuosisadan, itse asiassa joskus viime vuosituhannen puolella, lokakuun 8. päivä oli minulle merkittävä päivä, liittyy nyt tähän rohkeuteen. Me oltiin Loikkasen Reijon ja tämän Pepe Tolosen kanssa, se MEC-tulkki meillä oli ja minä, niin me oltiin Romaniassa tämmöisessä kuin Gerlan vankila. Me oltiin Gerlan vankilassa pitämässä evankeliumiskokousta ja tämä Gerlan vankila oli minulle merkittävä sen takia, että tässä kyseisessä vankilassa oli aikanaan ollut vankina tämmöinen romanialainen juutalainen luterilainen pappi kuin Richard Wurmbrand, josta tuli sitten kuuluisa kaveri ja lännessä oli jo aiemmin ollut kuuntelemassa Helsingissä häntä ja muista, kun Helsingin silloinen piispa laittoi häneltä ovet kiinni ja tiedotusvälineet kertoi, että hän on CIA:n agentti ja hän vaan rahastaa teitä. Ja ne ovat saaneet varmalta taholta tietää, että tämä valehtelee, kunnes Romania aikanaan romahti ja sitten selvisi, että tämä Wurmbrand on puhunut koko ajan totta. Muun muassa Dagens Nyheter-lehti sanoi sitä, että silloin, että me olemme anteeksi pyynnön velkaa Wurmbrandilta, ruotsalainen lehti, koska hän oli oikeassa. No joka tapauksessa tähän liittyy sellainen asia tähän Wurmbrandin rohkeuteen, että Romaniassa kommunistihallituksen järjestämä oli tämmöinen kulttien kongressi, jossa oli pappit. Luterilaisia pappeja, paikallisia pappeja, romanilaisia pappeja. Ja nämä olivat täällä kulttien kongressissa tavallaan vannomassa uskollisuutta ja lojaalisuutta Romanian diktaattorille Ceausescu'lle ja näille. Ja Romanian hallinnolle, kommunistihallinnolle, ateistiselle kommunistihallinnolle. Niin tämä Richard Wurmbrand oli siellä ja Richard Wurmbrandin vaimo Sabina sanoi miehellensä, mene ja poista Kristuksen häpeä. Ja sanoi, että meidän tulee julistaa, totella Kristusta enempi kuin kommunistista hallintoa. Ja Sabina sanoi vielä siihen, että hän ei halua rinnalleen pelkuria, vaan rohkean miehen. Ja Wurmbrand meni. Ja Wurmbrand nousi niin kuin Bonhoeffer Saksassa aiemmin. Meni ja nousi ja sanoi, että meidän tulee totella Kristusta enemmän kuin ihmistä ja mitään hallintoa. Hän oli tavattoman rohkea ja hän maksoi kyllä ihan hirvittävän hinnan siitä. Mutta hänhän on sitten kirjoittanut kirjankin kuin Kirkkautta kidutuskammiossa ja hän kertoo siitä vankilasta ja sitten vankilan julmuuksista ja kaikesta häntä kohtaan. Ja myös siitä, miten Jeesus oli läsnä siellä pimeydessä, missä hän oli. Mutta tämä on, kun mä olin siellä vankilassa, niin mä tajusin, että minä olin nyt jollakin semmoisella pyhällä maaperällä, jossa niin kuin tämä rohkeus Jeesuksen nimen tähden on tullut niin kuin koko maailman tietoisuuteen sitten tämän Wurmbrandin kautta. Hänhän vapautui sillä tavalla, että Romaniassa myytiin diplomaatteja länteen vapaaksi, että ne sai länsivaluutta. Ja norjalaiset kristityt vuonna 1965 ostivat tämän Richard Wurmbrandin vapaaksi Ceausescu'lta ja hänestä maksettiin kolminkertainen summa, mitä diplomaatista yleensä Mutta siinä oli rohkea mies, ja kun minä seisoin tavallaan niissä jalanjäljissä, missä hän ollut, niin mä tajusin, että kun Jeesusta seuraat, niin ei sulla oikeastaan muuta vaihtoehtoa ole. Ainakaan silloin, kun on laitettu eturintamaan.
Jotenkin semmoinen suuri löytö mulla on se, että nämä on meidän aikoja. Ja me voidaan lukea Purunbrandista ja me voidaan lukea monesta hienosta, ehkä joskus luetaan Naim Kourista,
joo.
Ja tavallaan niin kuin, mutta he tekivät vain sen, että he elivät sitä omaa aikaansa, jossa oli omat, sen ajan megatrendit ja sen ajan ongelmat ja sen ajan asiat. He lähtivät liikkeelle, koska oli kristittyjä. Ja jotenkin sitten se niin kuin kosketti oikein ajatella se, että minä elän tänään tätä aikaa. Ja minä tämän ajan keskellä joko sanon tai vaikenen.
Hmm.
Että ajatus siitä, että joskus joku on minun haudallani ja sanoo, että siinä oli rohkea mies tai siinä oli pelkuri, niin joskus on sitä mielessäni miettinyt, kumpaan ne sanoo.
Mulle tulee tästä mieleen, apostolin teossa on 4. luvussa tämmöinen, Pietari ja Johannes vastasivat heille, onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa, ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Mä olin tulkkina 2 vuotta sitten Etiopian Mekani Jeesus-kirkon pääsihteerille, pastori Tesomelle. Ja hän sanoi näin, se on mahtava kuulla maailman suurimman luterilaisen kirkon yhdeltä johtohenkilöltä, kuinka Jumalan hetki on koko ajan. Tulee mieleen just tämä, että niin kuin näitä aikoja varten nyt. Se Jumalan hetki on koko ajan, kunhan uskallamme luottaa ja tarttua siihen. Ja muun muassa tämän Tesomen isä oli silloin kommunisti vainoja aikaan ammuttu hänen läsnä ollessaan. Hän oli noin 12-vuotias. Ja silti hänessä ei ole mitään katkeruutta, vaan innostus siitä Jeesuksen asialla olemisesta. Ja mä itse jotenkin, jos joku tätä miettii, että kuinka itse uskaltaisi olla rohkea, niin mä ajattelin, että toi, mitä Pietari ja Johannes sanoi, että ei voi olla puhumatta siitä, mitä on nähnyt ja kuullut, niin hehän oli vähän aikaisemmin yläsalissa piilossa. He pelkäs nämä ensimmäiset opetuslapset. Mutta he sai Pyhän Hengen. Ja sitten he alkoi kertoa, mitä on tapahtunut. Ja mä ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen pienin askelin. Me kerrottaisiin, että miten me on löydetty. Mitä mulle on tapahtunut? Miksi mä ymmärsin Jeesuksen? Tai jos kuulee muilta semmoisia rohkaisuja tarinoita, niin näitä kertomalla se rohkeus voi lisääntyä yhdessä, ettei jää yksin. Ja tämä on semmoinen, niin kuin mulle, niin kuin, kun työkseni perehdyn lähetystyöhön ja tämmöiseen maailman uskontotilastoihin ja muihin, niin kun kristinusko kasvaa ja kristityön määrä kasvaa valtavalla vauhdilla. Ja tämmöinen länsimainen humanismi voi ainoastaan unelmoida niistä hedelmistä, joita elävä kristillisyys tuottaa niin kuin sivutuotteena. Ja esimerkiksi tämmöinen niin kuin perinteisten kirkkojen sisällä oleva karismaattisuus, siis tämmöinen, että niin kuin odotetaan, että Pyhä Henki tekee jotain, niin se on vuoden 70 jälkeen, 1970 jälkeen, kasvanut 65-kertaiseksi. Se kasvu on jotain ihan mielettömän suurta. Ja miksi mä sanon näin, niin musta on jännä, että me täällä lännessä ollaan liikkumassa jotenkin humanismin päin tai maallistumiseen päin, tai me vaietaan Jeesuksesta, tai me ei puhuta Jeesuksesta niin kuin Raamattu puhuu. Ja niin kuin tuntuisi, että ei tarvitse kuin lukea tilastoja ja katsoa, missä niin kuin yhteiskunnat muuttuu hyvään suuntaan, missä yhteiskunta niin kuin, missä terveydenhuolto paranee, koulukäyntimahdollisuudet paranee, kaikki tämmöinen, niin se on siellä, missä lähetystyö menee eteenpäin. Niin se on täysin outoa, että täällä ollaan menossa jonkin toisen suuntaan vastoin kaikkia tilastoja. Tän haluan sanoa vaan siksi, että jos joku miettii, että no, tämä on vaan jotenkin uskovia sisäistä innostusta. Ei, tämä on maailman suurin kansanliike. Tämä tuottaa valtavasti hyvää hedelmää. Mun mielestä me voitaisiin nostaa pää pystyyn ja pitää Raamattua korkealla ja kertoa, mitä Jumala ainakin mulle on tehnyt.
Sä joskus sanoit, että tämä ei ole yksilölaji, vaan tämä on joukkuelaji. Niin liittyyköhän tämäkin tähän, että silloin kun ollaan yhdessä, rohkaisemme toinen toisiamme. Että jos mä yksistään koen jotakin hyvää niin. Omien seinien sisällä, niin se ei leviä sitä mihinkään.
Niin se on ainakin vaikeampaa.
Niin, joo.
Ja Raamattu antaa vielä ohjeenkin, kun siellä sanotaan, että antakaa hengen täyttää itse, niin siinä sanotaan, että ei satkaa yhdessä.
Aivan.
Ja siis tämä on aina ollut. Niin kun tullaan yhteen laulamaan, kerrotaan mitä Jeesus on tehnyt, kuunnellaan näitä kertomuksia. Mua ainakin, mitä mä kuulen Ilkalta ja Pekaltakin tässä, niin rohkaisee valtavasti. Niin.
Huom, veisatkaa yhdessä, joo. Laulakaa.
Niin.
Oletteko muuten huomanneet, että aina siellä, missä on herätyksiä, siellä on uusia lauluja?
Joo.
Mm-hmm. Ajatellaan vaikka, lähdetään jostakin metodismi, John Wesley, ajatellaan vaikka körttiläisyyttä, Sionin virret ja ajatellaan vaikka pelastusarmeijaa, niin siellä rummut soi pelastusta. Ja, mm-hmm. ja että aina siellä, missä on herätystä, niin tulee uusia lauluja. Ja mä oon ajatellut näin päin, ainakin kokeilla, että jos tehdään uusia lauluja, niin syntyisikö herätys?
Tämä on jännä, kun sanot tämän nyt, koska tämä oli mun eka, kun tultiin äänittämään tätä lähetystä, niin tämä oli mulla mielessä, että jos mä saan aloittaa, niin mä haluaisin puhua joskus pelkästään lauluista. Mikä niiden merkitys
erittäin
on?
Erittäin hyvä idea.
Otetaan tähän varmaan palataan.
Joo, tämä olisi hyvä. Miten nyt me eletään näitä aikoja, mitä eletään, mihinkä me tänä päivänä voisi kohdistaa omaa rohkeutta? Miten tätä voisi niin kuin vahvistaa?
Mä oon ehkä kertonut tämän ennenkin, mutta sanon, jos haluatte tietää, minkälaista opetuslapsen elämä 24/7, joka se tarkoittaa 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa, niin kannattaa muistaa Matteus 7:24. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Eli siis, kun me kuullaan Jeesukselta jotain, että me noudatettaisiin. Jos me tajutaan 10 käskyä, uskon tunnustus, isä meidän rukous, niin ruvettaisiin oikeasti uskomaan siihen ja käyttäydyttäisiin sen mukaan.
Vau, näin simppelistä voidaan lähteä. Mahtavaa.
Mä ajattelisin, että rohkeutta on monenlaista ja saisiko se monen asteista. Voi lähteä vaikka siitä liikkeelle, että uskaltaa rohkeasti tunnustaa itsellensä olevansa kristitty, Jeesuksen seuraaja. Ja sitten taas rohkeutta on sekin, että ei sen kummemmin tarvitse sitä huutaa, mutta jos tulee sellainen vahva, voimakas, ikään kuin hengen kehoitus, jollekin todistaa ja kertoo sen. Rohkeutta on se, että kun näkee, että joitakin vainotaan tai dissataan, painetaan päälle, niin menee puolustamaan heitä. Se on vähän niin kuin esirukoilijan tehtävä, menee siihen väliin, menee puolustamaan. Rohkeudella, siis tämmöisellä, mihin me paljon viitataan, Bonhoeffer tai Wurmbrand tai Gouri, ja nämä näin, niin niillä on omat momentuminsa ja hetkensä, milloin niiden pitää olla rohkeita. Meidänkin täytyy olla siihen valmis. Mutta se suurin rohkeus on se, että on ikään kuin avoin hengen johdatukselle koko ajan ja valmis niin kuin tottelemaan henkeä. Ja suurin asia koko rohkeudessa on se, että emme me ole yksin siinä rohkeuden hetkellä, vaan Jeesus on meidän kanssamme. Emme me ole yksin, vaan hän on meidän kanssa. Meillä on lohduttaja, meillä on puolustaja, meillä on joku, joka antaa sanat, oikeat sanat ja oikean hengen, ja joka on meidän tukenamme.
Eli eteenpäin suurin sydämen ja suurin kourin.
Joo. Tähän on kuulkaa hieno päättää tämä hetkemme. Kiitos Pekka ja Jukka ja Ilkka. Ei muuta kuin lähdemme näitä aikoja varten eteenpäin.
Ennen meitä käynyt polkuja. asiaa. Kuinka kauan ovat isät taistelleet? Ja kuinka paljon äidit rukoilleet?
Nyt alla saman auringon, ohi kiitävän tuokion. Mekin saamme laittaa likoon kaiken mitä on.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day.
Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Majatalon tarinoita. Jos haluat kuulla jatkossakin lisää tarinoita evankeliumin asialla, voit tukea sarjaa 10 € ja 26 sentillä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Kiitos kun tuet evankeliumin ääntä radiossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day.
vain elämään, se kulkee halki pimeän. Yli vuorien, poikki laaksojen, valaisee kirkkaus ikuinen. Vain rakkaudessa Kristuksen elämä on iäinen. Saat rauhan hänen haavoissaan, siis turva vain vapahtajaan. Niin kirkas joki tien vierellä, joessa virtaa elämä. Sua kutsutaan tuon joen luo, tuule janosi pois juo. Vain rakkaudessa Kristuksen elämä on iäinen. Saat rauhan hänen haavoissaan, siis turva vain vapahtajaan. Jos varjot nuo yön pimeyden, käy päälle matkan katkaisten. Niin luota vaan vapahtajaan, hän sinut valon johdattaa. Vierelläs hän sua kuljettaa, voidakseen sinut pelastaa. Ei mitään ole sen parempaa kuin olla hänen lapsenaan. Vain rakkaudessa Kristuksen elämä on iäinen. Saat turva vain vapahtajaan.
Taivaaseen jos nousisin, olisit sinä siellä. Tuoneellaan jos astuisin, vierelläni vielä. Aamun siivin merten taa, vaikka matkustaisin. Kätesi mua johdattaa, siunauksesi saisin. Taivaaseen jos nousisin, olisit sinä siellä. Tuoneellaan jos astuisin, mielelläni vielä. Aamun siivin merten taa, vaikka matkustaisin. Kätesi mua johdattaa, siunauksesi saisin. Taivaaseen jos nousisin, olisit sinä siellä. Tuoneellaan jos astuisin, mielelläni vielä. Aamun siivin merten taa, vaikka matkustaisin. Kätesi mua johdattaa.